Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 129.
Yes, dejligt afsnit.
Dejligt afsnit, rent lytterberetningsafsnit. Og jeg vil sige, at folk har virkelig taget det til sig, at vi sagde, at vi var bange for at løbe tør for de her lytterberetninger. Jeg synes godt, jeg kunne mærke inde i indbakken, at der så sådan, det skal ikke ske, her er min forretning. Så det har virkelig hjulpet.
Det har det virkelig, og der er også kommet masser af tips til nogle nye emner også. Det er også helt vildt dejligt, men det skal endelig ikke stoppe jer, at vi har fået mange nu. I skal endelig bare blive ved med at sende.
Ja, ja, 100%, fordi vi skal jo udgive hver uge, og vi vil stadig gerne have en masse lytterberetninger, nogle uhyggelige nogen, og der er virkelig også kommet nogle forskellige, og så har vi også en enkelt med i dag, hvor at lytteren selv har indtalt den. Det glæder vi os meget til at dele.
Helt vildt. Det er simpelthen så fedt.
Men inden vi skal læse de her lytterberetninger op, er der så sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst? Du har været ude at rejse.
Ja, det har jeg. Der er ikke som sådan sket noget hyggeligt, eller det vil sige, jeg har ikke rigtig oplevet noget, så vidt jeg ved. Men jeg har været i Finland for at besøge min kærestes bror og hans familie. Og det var lidt af en oplevelse, fordi at Så sad vi selvfølgelig og snakkede om, jeg lavede, og min kæreste fortalte, at jeg laver den her podcast og sådan noget. Og så siger min finske svigerinde sådan, nå ja, men altså, det kommer du slet ikke til at være noget i tvivl om, at det eksisterer, når du kommer til Indonesien. For det er noget helt andet der. Der kan man ikke ligesom benægte, at der er noget. Hun havde egentlig ikke sådan haft troet vildt meget på det før. Hun har selv boet i Indonesien nogle år på Bali. Der var hun overbevist om, at de havde haft et spøgelse i det hus, hun boede i. Det er også noget, min kæreste siger, og alle de mennesker, jeg møder, der er fra Indonesien, hans bror sagde det også, sådan, du skal lige passe på med også, hvad du tiltrækker. Du skal måske ikke jagte så meget, du skal måske bare mere holde dig til at jagte historierne om det, så det bliver altså sindssygt spændende, hvad jeg kommer til at opleve, og hvad jeg får af historier, når vi skal afsted der til april.
Ej, hvor spændende. Jeg vidste slet ikke, I skulle afsted. Det er jo lige om snart.
Det er lige om snart, ja. Vi skal afsted en hel måned.
Altså, du kommer jo til at optage dig ned fra, så du virkelig kan sådan nærmest live rapportere, hvad der sker.
Lige præcis, ja. Jeg tager mikrofonen med, så vi kan lave vores helt almindelige afsnit. Og så kommer jeg også til at bruge den som sådan en memo-ting, sådan, så jeg kan gå og optage alt det, jeg får at vide, og måske optage med nogen, der har lyst til at sidde og fortælle lidt og sådan noget. Ja, det bliver rigtig spændende.
Verdens bedste idé. Ej, yeah. Det er godt. Og vi skal næsten det emne, vi skal have, når du er afsted, det skal da være i Indonesien.
Det skal det da helt sikkert.
Ja, ej. Det lyder spændende.
Det bliver det. Hvad med dig?
Er der det? Min hjerne sejler rundt lidt for tiden, og det er sådan lidt fra dag til dag, og jeg synes, jeg får rigtig mange, igen det har jeg sagt før, sådan universelle tegn. Du er på den rette vej-agtig, men det er jo også en form for det ved jeg ikke, om man kan sige. Det føles for mig sådan lidt abstrakt og overnaturligt, når sådan noget sker. Så det er mere på den led. Jeg er blevet god til at sove selv igen. Det var et rigtig godt sted for det plan.
Nå, dejligt.
Ja, så vil jeg gerne have, jeg vil faktisk sige, opfordrer sådan, ikke fordi jeg skal se nogen, men altså det vil være så langt siden, hvor jeg har haft sådan nogle af de der virkelig mærkelige ting. Måske skal vi bare selv opsøge et andet sted. Jeg behøver faktisk ikke have det i mit hjem. Det er rart, at der er lidt ro her.
Helt klart.
Men vi har også lige talt om her en dag i februar, fordi der er sådan noget, hvad var det, der hed det på Kronborg? Det spøger på Kronborg.
Ja, sådan et eller andet arrangement om aftenen, ja.
Hver torsdag, tror jeg, indtil den 23. februar. Og der talte vi om, at den 23. februar, så vil vi overveje at tage dig op, og så får man sådan hele spøgelsesturen på Kronborg, hvor man skal rundt i mørket. Og ja, det håber jeg, vi kommer afsted til.
Det håber jeg også, vi gør. Så du er ligesom ved at være klar til, at nu kan der ske noget igen.
Ja, ja, 100%. Jeg tænker sådan, jeg har virkelig brug for det snart. Der må godt ske et eller andet spændende.
Fantastisk.
Men skal vi ikke hoppe til lytopretningerne?
Jo, lad os det.
Og jeg lægger ud her med en rigtig spændende en, der handler lidt om en bodega og et hotel. Hej Nana og Danika. I skal sørme ikke løbe tør for historier, så for her får I lige to af mine. Og senere vil jeg skrive nogle flere, for dem har jeg nok af. Indskudt bemærkning. En ejendomsmægler i Danmark skal oplyses om eventuelt selvmord eller mord i et hus, de sælger. Men det kræver selvfølgelig, at ejendomsmægleren ved det. Men det går i hvert fald ind under deres oplysningspligt. Jeg arbejdede som bartender på et af de rigtig brune værtshuse. Jeg havde været der nogle år, uden nogensinde at have mærket andet end de normale energier, der nu er sådan et sted. Men så skete der det, at ejeren af bygningen ville rive huset ned, og så skal der lige sørge for, at tingene begynder at ske. Første gang, jeg rigtig oplevede noget, var en nat omkring kl. 3, hvor jeg var færdig med at rydde op, fylde op, og nu ville jeg sidde og lade roden sænke sig over mig, imens jeg spiste det sidste af min pizza og smed en 20'er i spilautomaten. Imens jeg sad der ved bordet med ryggen mod selve rummet og barn, kan jeg høre, at døren går ude på herretoilettet. Den havde en meget særlig lyd, så der var ikke noget at tage fejl af. Jeg måtte simpelthen have glemt en gæst, der var faldet i søvn og nu var vågnet. Ikke at det nogensinde var sket før, men det var jo den eneste fornuftige forklaring. Jeg rejste mig og gjorde mig klar til at få smidt ham ud, så jeg gik ud på toilettet, og der var ingen. Undrende gik jeg nu hele værtshuset efter, selv lager og gårdhave, uden at finde nogen. Selvom jeg vidste, at jeg havde hørt døren, overviste jeg mig nu om, at jeg måtte være træt, og der ikke var noget. Jeg satte mig igen, med ryggen ud mod lokalet, og spiste videre, kiggede på automaten, da jeg pludselig har den her helt klare fornemmelse af, at nogen står lige bag mig og kigger på mig. Jeg var slet ikke i tvivl. Jeg tager mod til mig, vender mig om, og igen, der er ingen. Ikke nogen, jeg kunne se i hvert fald. Nu var hyggen ved at sidde og slappe af efter fyraften fuldstændig væk. Jeg fik hurtigt pakket sammen og kørte hjem. Dagen efter har en af mine kollegaer lukkevagt. Jeg giver hende en 20'er til automaten og spørger, om hun ikke lige vil gøre, som jeg havde gjort natten før, uden at fortælle hende, hvad jeg har oplevet. Men hun smed 20'eren efter mig og sagde, jeg gider sgu ikke de følelseshistorier altså. Hun fortæller nu, at hun det sidste stykke tid, når hun skulle lukke, altid havde lavet en af gæsterne sidde ind til sidst, så de kunne gå ud sammen simpelthen, fordi hun pludselig var blevet bange for at være der alene. Hun kunne også mærke noget. Efter det begyndte døren i køkkenet for lageret af at gå op med meget kraft og banke op i de køleskab, der stod bag den. Flere af gæsterne så det, da man kunne se døren fra baren af, og lyden var så voldsom. Jeg stoppede på værtshuset, og planerne om nedrivning blev ændret, og jeg ved egentlig ikke, om der stadig sker sjove ting der. Så får jeg også lige en lille en fra mit tid på et hotel, hvor jeg arbejdede som natportier. Det første, vi gjorde, os der arbejdede om natten, var at trykke papiret ud af de papirbeholder, der var på toiletterne. Ellers gjorde de det selv i løbet af natten. Det er den type papirbeholder, hvor man sætter sin hånd foran, og så kører der et stykke papir ud. Når det papir er kørt ud, kan der ikke køres mere ud, før dette papir er revet af. Den ene af de papirbeholder kunne dog alligevel godt køre nummer to papir ud i løbet af natten, uden der var nogen derinde. Ved de samme toiletter på herretoilettet var der de typer bidéer, hvor man skal stille sig foran det, og så begynder vandet at løbe. De gjorde det flere gange i løbet af natten, uden der var nogen. Og hver gang jeg gik ud for at tjekke, så stoppede vandet, inden jeg nåede helt derud. Der var dobbeltdør, men der var vådt i bidéet. Jeg arbejdede altid alene om natten på hotellet, som det eneste vågne personale. Når jeg stod i køkkenet og tog den sidste opvask, var der en skærm, der viste, om der var gæster ude i receptionen. Der var en klok derude, gæsterne kunne ringe på, hvis de ville have hjælp. Det var sådan en stor, tung messingklok, som man faktisk kunne slå ret hårdt på. Og den kunne sagtens ringe flere gange i løbet af natten, uden der var nogen. Når jeg så stod der og vaske op, kunne jeg opleve, at gryder og pander, jeg slet ikke har haft fat i, væltede ned af hylderne. Og når jeg så blev rigtig træt af det, så sagde jeg højt, jeg forsøger faktisk at arbejde her, gider du godt stop? Og så gik det over. Der er også to store havesale for hotellet. De ligger i den nye afdeling. For receptionen skal man igennem barområdet og så en stor foyer, inden man kom ind til den. Lyset i disse havesale var ikke altid muligt at slukke. Nogle nætter gik det fint, og andre kunne det være slukket i 30 minutter for så derefter at tænde igen. Andre nætter nåede jeg ikke lige mere end at slukke for kontakten, vende ryggen til, og så tændte det igen. Og når jeg så havde rendt til det lys mange gange i løbet af nat, sagde jeg højt, jamen, så får du lys i nat så. Der kom så en ny direktør, og han skulle spare, så han fik en elektriker til at gå der i 2 dage for at finde fejlen. Men han fandt ingen. Han skiftede alligevel et panel, for så havde han da gjort noget. Og nej, det hjalp heller ingenting. Lyset tændte alligevel, som det nu lystede. Det sjoveste, jeg oplevede, var, da jeg skulle oplære en af tjenerne som afløser. Vi var færdige med de fleste af nattens gørmål, og nu vil vi have lidt at spise. Vi satte os i baren med vores mad, for der var tv. Og her sad vi med ryggen til foyeren ind til de to havesale. Og dette var så en af de nætter, hvor lyset rent faktisk forblev slukket, så der var fuldstændig mørk bag ved os, og det eneste lys, vi havde, var en lille bordlampe og fra tv'et. Pludselig bag os, inde i foyeren, i mørke lød der et højt whoosh. Jeg registrerede det dårligt nok med alle de ting, jeg var vant til, der skete. Så var dette bare noget nyt, jeg kunne kigge til, når jeg var færdig med at spise. Men stakkels Peter røg op af stolen, kiggede ind i mørket og sagde noget forskrækket. Hvad var det? Jeg svarede, at hvis han skulle reagere sådan hver gang, der skete noget her, så ville han ikke holde længe. Lidt irriteret over, at nu blev min mad kold, måtte jeg gå i receptionen og tænde lyset i foyeren, så han kunne se, hvad der var sket. Inden vi havde sat os, havde vi gået vores nattelukkerunde og sikret, at alt var lukket og slukket, så derfor vidste vi, at alt var lukket. Ingen vinduer eller døre var åbne. Da jeg kom ind i foyeren, er Peter i gang med at samle nogle folder op, der var faldet på gulvet. Disse folder stod på en reol-lignende ting, specielt lavet til den type folder med en høj kant, der forhindrede den i at falde ud. Men ikke desto mindre var hele den øverste hylde ryddet, slidt på gulvet. Peter kigger op på mig og siger, hvordan kan det ske? Og jeg svarer igen, hvis du skal reagere sådan hver eneste gang, du oplever noget her, så holder du ikke længe her alene om natten. Jeg husker desværre ikke, om han nogensinde blev kaldt ind, men jeg nød faktisk min natlige besøg. Drillede de for meget, fik de bare at vide, at jeg ikke havde tid, og så fik jeg fred resten af natten. Men det var faktisk dejligt ikke at være helt alene. Og så lille PS. Der var et afsnit, hvor jeg snakkede om røgelse og hvid salvie, og her vil jeg gerne lige slå et slag for at bruge den hjemmehørende gråbynke i stedet for. Det er super nemt at lave selv, og så er det noget mere bæredygtigt at bruge end hvid salvie. Det samme gælder for Palo Santo. Moder jord er i knæ, og vi kan alle gøre en lille smule selv. Mange hilsner fra Multiheksen.
Ej, hvor er det bare, jeg elsker det der med sådan en helt anden vinkel på det, det der med, at det bare er dejligt ikke at være helt alene, at der faktisk er noget der.
Ja, hun har simpelthen bare været så vant til, at der skete ting både på værtshuset og hotellet, at ja. Hun registrerede slet ikke, når de der ting skete. Det var kun de nye, der gjorde det.
Ja, jeg bliver bare helt irriteret. Jeg sidder altså lige og spiser for pokker. Ja,
det kan man godt tage sig ind i, men noget af det, jeg synes var værst i den her beretning, det var faktisk det der med, at den er sådan en rigtig forstand på hotellet, den er gammeldags klok, man skal ringe på, og man ved, man skal slå rigtig hårdt. Og så giver det der høje pling. At det skete tit i løbet af natten, uden der var nogen.
Ja. Ja.
Det er det ligesom, at jeg spiller sig selvagtigt.
Ja, det er det. Det er virkelig, virkelig... Den synes jeg også var klam.
Ja. Fordi de andre ting med lyset og sådan noget, det er også uhyggeligt, men det er på en anden måde. Men det der med, når det er lyde, og især sådan gammel lyd, og jeg forestiller mig, at det er et gammelt hotel med de ting, der sker. Jeg ved faktisk ikke, hvad et hotel er. Det kan godt være, om det. At så, det giver bare en helt særlig stemning, når man hører den her lyd af, at der er nogen, og flere gange, og der så bare aldrig er nogen.
Ja, det er altså også fordi lys, altså nu fandt elektrikeren jo ikke noget, men alligevel vil man sagtens godt kunne bilde sig selv ind, at det bare er en løs forbindelse et eller andet sted, eller et eller andet, der kan forklares, ikke? Men den der klokke, der skal ringes på, den er svær at forklare.
Den er virkelig svær at forklare.
Ja.
Så vild også det der med, at hun kunne høre, at nogen gik ud af herretoilettet for værtshuset, og der så ikke var nogen, den synes jeg også var sådan lidt creepy.
Ja, og slet ikke nævner noget over for sin kollega. Det er sådan, prøv bare at tage den her 20'er og spide den i spilleautomaten, og så kaster hun bare tilbage og siger nej. Hun ved allerede godt, det handler om noget med spøgelseshistorie.
Ja, det kan man godt sætte sig ind i. Jeg skal ikke lures ind i et eller andet og have en oplevelse, bare fordi du synes, det kunne være spændende at se, hvad der sker med mig.
Nemlig, ja. Og mega god pointe til slut, i stedet for at, fordi både hvid salvie og Palo Santo, det er sådan... ved at være rimelig troet, fordi at det er blevet så trendy at bruge til at fordrive alt med og rense med og sådan noget. Så det er en skide god point. Jeg vidste ikke, man kunne bruge gråbynke, men det er rigtig godt at vide. Og ellers så kan man faktisk mere eller mindre bruge rigtig mange forskellige ting. Man kan også dyrke lavendel selv, bruge det. Rigtig meget græn skulle faktisk også være rigtig fint til, det har jeg hørt.
Det var rigtig godt for mig. Jeg havde ingen idé om det, at det var sådan noget, der var troet.
Ja, det... Ja. Men det er jo sådan noget, når sådan noget bliver trendy, ligesom med krystaller, det er også rigtig godt, men nu bliver der også drevet rigtig meget rovminedrift på det, så man skal også være forsigtig med, hvor man køber sådan noget henne.
Ja.
Ja.
Rigtig godt at få med.
Det er det i hvert fald. Nå, er du klar til en for mig?
Det er jeg.
Det er fra Janni. Kære gåsehud, jeg er ny lytter og forundret over, hvor mange vi er, der har mærkelige oplevelser med i bagagen. Jeg er 60 år og har flere forskellige oplevelser gennem livet, og de har givet mig håb om, at intet er endeligt. Jeg starter i 1986, som er året, hvor min storebror dør efter et kaotisk liv med stofmisbrug. Han levede på det tidspunkt et kummerligt liv med skizofreni og utallige indlæggelser. Han døde af en overdosis efter at have ligget hjernedød i et par dage. Om natten, hvor han dør, bliver lyset tændt i min stue. Jeg spørger min daværende mand om, hvorfor han ikke har slukket lyset, og han bedyrer, at han da selvfølgelig har slukket lyset. Kontakten til lyset er sådan en gammeldags trykkontakt, så man kan ikke bare tænde den selv. Jeg bliver meget bange, og jeg bliver fyldt op med en tanke om, at det hænger sammen med min bror. I det samme ringer min mor, og hun siger, at de har ringet fra hospitalet og fortalt, at min bror er gået bort. Og hun har selv lige umiddelbart fået en opringning, hvor det er min bror, som siger, at han er følelsesløs. Min søster og min far havde fået den samme opringning, og min lillebror vågner ved, at min afdøde brors hoved er helt tæt på ham. Og han bruger igen sætningen, at han er helt følelsesløs. Ordet følelsesløs går i det hele taget igen ved kontakten til min familie. Jeg bliver meget bange for det, jeg oplever, selvom det egentlig bare er et lys, der bliver tændt hos mig, og ikke noget, der bliver slukket. Men vi flytter kort tid efter, da jeg er så bange for, at der kommer mere kontakt. Det samme gør min mor og stefar, da min mor også er blevet meget bange efter sin oplevelse. Trods angsten får vi alligevel en rigtig dejlig oplevelse, da vi henter min bror ved kapellet. Hele familien er samlet for at se kisten og følge den på den sidste tur til kirken. Da vi alle sammen står samlet udenfor, og det er den 2. august og meget varmt og vindstille, svinger døren stille og roligt langsomt op. Og det er selvom det var en stor, tung egetræsdør, som ikke bare kunne flytte sig selv. Min mor følte, at hun blev budt velkommen, og vi stod hele familien som vidner til den her smukke oplevelse. Det gav hende trøst i sorgen og hjalp på de mange skyldfølelser, som ofte opstår i forbindelse med dødsfald. Nogle år senere dør min onkel. Jeg drømmer nogle dage før begravelsen, at jeg giver ham ferskenfarvede gladiolus til kisten. Jeg følte, at det var dem, som skulle ligge på hans kiste, og derfor efterspurgte jeg dem overalt. Men det var ikke årstid for ferskenfarvede gladiolus, så jeg må bestille en anden type blomster til borgerbuketten. Jeg fortæller min familie på vej til begravelsen, at jeg havde drømt, at jeg gav ham de ferskenfarvede gladiolus, men at jeg må opgive i vågen tilstand. Det er jeg glad for, at jeg har fortalt, for da vi ankom til bisættelsen, var kisten dækket af ferskenfarvede gladiolus. Min familie kiggede måbende på mig, og jeg blev både glad, men også fyldt af en følelse af angst for, at jeg måske havde nogle evner, som jeg ikke helt kunne håndtere. Senere, da vi besøger graven i vintervejret, det var gråt og tungt, trækker en sky til side, og solen skinner direkte ned på graven og på os. Det var en fantastisk og velkommende følelse. Så er vi i år 2021. Jeg havde set et program om, hvordan man kunne få en form for kontakt til afdøde. Min kæreste, stefar og mor var nu døde, og jeg savnede et tegn frem. Man skulle gøre eller ønske noget, som havde en relation til de afdøde. Min mor elskede bogfinken, og det gør jeg derfor også, da den har den skønneste sommerfløjt. Men da det var vinter og sne, tænkte jeg, at muligheden var nærmest ikke eksisterende for at se en. I forbindelse med min stefar ønskede jeg at finde en mønt et mærkeligt sted. Og helst uden årstal, da jeg i øjeblikket for ønsket ikke kunne huske datoen for hans fødselsår. Der gik lidt tid, og snart havde jeg glemt det hele igen. Men jeg havde dog fået fortalt det til alle mine nære, at jeg håbede på et tegn i form af en bogfinke og en mønt. Jeg står ude i garagen, og jeg kigger ud i haven en dag, da jeg pludselig ser en bogfinke på terrassen. Jeg råber vildt og begejstret til min mand, at han skal komme og se. Han løber derud, men væk er den. Jeg bliver skuffet og tænker, at nu tror han ikke på mig. Men i det samme råber han, kom ind i stuen og se. Og der ser jeg en bogfinke, der bare kigger på mig. Jeg når endda at tage billeder, så jeg kan dokumentere det over for alle dem, som jeg havde indviet i mine ønsker. Den hopper rundt og kigger ind i omkring 5 minutter, og så er den væk igen. Det var så stort. Der går yderligere nogle dage, da jeg skal have fat i noget bagegrej, som jeg kun bruger en sjælden gang imellem. Og jeg kan aldrig huske, hvor jeg har lagt det. Jeg leder i min skab i bryggersæt, og da jeg har fået vendt alt ud, ser jeg helt bagerst ind i skabet, oven på en væge til min udendørs olielampe, en mønt. Jeg får hjertebanken og tager den ud i lyset. Og præcis som jeg har ønsket, er der ikke noget årstal på mønten. Og jeg har aldrig set sådan en mønt før. Min store søn var til stede, og han kendte til mit ønske om et tegn, så han fik kæmpe øjne og sagde, hvor er det vildt, så er der sgu noget om det. Jeg var dybt taknemmelig for tegnene. Jeg har ikke siden ønsket nogen tegn. Måske er jeg bange for, at jeg ikke får det. Så vil jeg hellere nøjes med de to, som giver mig så meget håb om, at der er mere på den anden side. Jeg hører tit fodtrin ovenpå, og jeg er så vant til det nu, at jeg dårligt registrerer det mere. Jeg føler bare, at det er noget ret og trygt. Det var min beretning, og det skal lige siges, at de fleste i min familie har haft oplevelser på samme plan som mig. Så jeg tror ikke bare på, at der er mere efter døden. Jeg ved det. Tak for podcasten, som jeg glæder mig til at lytte meget mere til. Mange hilsner fra Janni.
Ej, jeg fik nærmest en helt déjà vu-følelse, som om, at jeg havde hørt den her beretning før. Og det er ikke fordi, at jeg er ret sikker på, at vi ikke har læst den op. Måske det er, fordi jeg har læst den i mailindbakken. Men det var meget, meget, meget mærkelig følelse. Eller så er det, fordi vi har snakket så meget om alt det der med tegn og mønter og...
Ja. Ja, det er ret pudsigt det der med mønten, der ligesom også går igen, ikke? Og jo. Fugle også, det er også altid noget, der går igen.
Ja, lige præcis. Og også det der med blomsterne, og det synes jeg også, vi har haft før, men hold da op, hvor var det også sådan en meget fin beretning.
Ja, det var det virkelig. Det, altså, der var ikke noget negativt ved det. Jeg kan godt forstå, at også fordi det har været meget voldsomt med storebrorens død der i det hele taget, at det har været meget, meget skræmmende at opleve alle de der ting. Men det virker også lidt som om, der er kommet en større accept af, at man har de her evner, ikke?
Jo, og jeg synes det også var så fint, det der, at hun havde set programmet for, ligesom hvordan man får kontakt til en afdød, og ligesom brugte det til noget positivt, ja. Og så faktisk fik noget ud af det. Og det er jo det der med alle de der små tegn, vi alle har i hverdagen, men vi opfatter ikke 99% af dem.
Nemlig, ja.
Det er måske god med Rind om, at... hvad end det er, at det kan man gøre brug af.
Ja, have lidt mindre travl, og også bruge lidt mere tid på egentlig at registrere, hvad der sker omkring ørerne på en.
Ja, virkelig god reminder. Ja. Det var fint, men det var bare den mærkeligste følelse, at du læste op, tænker sådan, jeg føler fuldstændig, at vi har, og det har vi ikke, for den er jo helt ny.
Ja.
Lytterberetningen, men den, ja, den sidder bare fast på en eller anden måde. Ja. Måske det er et tegn.
Ja.
Den næste beretning, vi skal have med her, det er jo faktisk ikke os, der skal læse den op. Det er en lytterberettende indtale af vores lytter. Så den afspiller vi her nu, og så taler Nana og jeg om den lige om lidt.
Yeah.
Kære Danica og Nana, tak for en fed podcast. I gør det så godt. Jeg har altid troet på det overnaturlige, og jeg har oplevet en masse forskellige ting. De første er fra mit barndomshjem. Rigtig tit hørte jeg en stemme kalde på mig, og da vi en stor familie, troede jeg, der var nogen af dem, men det var der aldrig. Til sidst ignorerede jeg bare stemmen. Da jeg er blevet lidt ældre, har jeg haft en fornemmelse af, der var en morfar, der har prøvet at komme i kontakt med mig. Jeg nåede desværre aldrig at møde ham. En gang imellem hørte jeg fodtrin ved min dør, men det stoppede altid lige ved åbningen af døren og startede igen ved slutningen af åbningen, som den ikke ville vise sig. En gang på min værelse kom der en sort skikkelse ud af min væg, kunne kun se omridset af personen. Vi har altid haft en del bankelyde i stuen om natten på samme tid hver eneste gang. I starten troede vi, det var lyde af rør i væggen, men det var det ikke. Da min far var over at snakke med ejendomskontoret om det. Det var virkelig høje lyde med jævne mellemrum. Virkelig klamt. Så kom jeg på efterskole, og det var en dejlig tid. Det, som skræmte mig mest, var en dag, hvor jeg stod på mit værelse, og jeg hørte døren gå op. Jeg spørger, hvem kommer? Ingen svarer, og jeg tænker, jeg har hørt forkert. Lige indtil der lyder en kæmpe brag af en dør, som smækker. Jeg var alene, og det ved jeg, så jeg løb ud til mine venner og skræk. I opholdsstuen et sted i sofaen havde vi en plads, hvor man ikke kunne sidde, fordi der var rigtig, rigtig koldt. På de andre pladser var der ingenting, så den plads blev aldrig brugt. Heller ikke dem, som kom på besøg nede i vores opholdsstue, de ville heller ikke sidde der, for de kunne også mærke, der var koldt. En af mine veninder foreslår på et tidspunkt, at vi skal prøve at komme i kontakt med ånden. Det gjorde vi så. Vi sad en rundkreds og prøvede at tilkalde ånden. I starten skete der ingenting, men pludselig forandrer en af mine veninder sig og snakker med meget, meget dyb mandestemme. Jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt, fordi det er så længe siden, og fordi jeg blev bange. Min veninde virker, som om hun ikke er til stede, mens det står på. Og den dag, i dag, hvor vi stadig snakker lidt om det, siger hun, at hun ikke kan huske, hvad der er sket, andet end hun var utilpas. På det tidspunkt snakker vi med lærerne, og de råder os til at læse i Bibelen, så vil ånden forsvinde. Det forsøger jeg så en dag, da jeg var alene og utryg nede i hytten og på stuen. Da jeg har læst et par linjer, går hoveddøren op og smækker i med et brag. Huset føles godt igen, men det varede kun et stykke tid og kom desværre igen. Så til sidst endte jeg bare med at lære at leve med det. Da jeg flyttede hjemmefra, oplevede jeg ikke noget i mange år. Undtagen hos mine forældre, og der kan jeg stadig ikke rigtig lide at være alene. Indtil den dag, jeg flyttede ned, hvor jeg bor nu, med mine to børn. Første aften i huset sidder jeg og min datter i stuen og hygger. Lige pludselig siger hun, der er nogen, som holder øje med os. Jeg bliver bange og kigger mig omkring, men kan ikke se noget. Men hun siger igen, der er nogen, som holder øje med os. En dag skal jeg sat net op i stuen, og en tekniker kommer for at lave det. Han står op. Han står og er i gang, da håndtaget på min datters værelse bliver taget i, og døren går op. Han kigger op og spørger, hvem der er hjemme. Hvor jeg svarer, vi er kun os to. Han bliver forskrækket og spørger igen, og jeg svarer med det samme. Der bliver stille, og han siger, jeg må hellere skynde mig, så jeg kan komme ud, for jeg synes, det var lidt uhyggeligt. Jeg har oplevet det flere gange, så jeg blev ikke bange. Min datter har også set en mand stå i gangen og kigge ind på mit værelse, når vi sover. Hun kan kun se omridset af hovedet og overkroppen, der resten er gemt bag døren. I får lige en sidste historie fra mig. Min farmor er gået bort, og jeg tager ned og siger farvel til hende i kapellet. Da jeg er dernede, fortæller jeg en masse ting, og inden jeg går, siger jeg, at hun godt må komme og besøge mig. Jeg tager hjem til min mor, da jeg ikke har lyst til at være alene. Samme aften kan jeg ikke finde min mobil. Jeg ender med at finde den ude i min forældres terrasse med en lighter ovenpå. Jeg spørger min mor om, hvorfor hun har taget min telefon og lagt en lighter ovenpå. Men hun kigger lidt undrende på mig og siger, men min telefon ser jo ikke sådan ud, min er rød, så hvorfor skulle jeg have taget din? Tænker egentlig ikke mere over det, før dagen efter. Min farmor var meget stor ryger, så jeg ringer til min mor for at høre, om det kunne være hende, der var forbi og sige hej. Og det svarer hun også, det kunne godt være. Jeg har haft hende på besøg flere gange, og alle gange er startet med lugt af røg, og jeg har ikke kunne finde en årsag til det. Så hver gang sidder jeg og snakker med hende, og så forsvinder lugten lige så stille. Men her til sidst har jeg været nødt til at bede hende om ikke at komme igen, da hun var kommet, mens mine børn var hjemme. Og jeg synes ikke, at min datter skulle se hende, hvis nu hun ville blive bange, og siden har hans farmor så desværre ikke været her. Min far har fortalt mig også en oplevelse, som plejehjem har oplevet. Det var den dag, hun min farmor skulle begraves, så sidder hendes bestyrer fra plejehjemmet og sidder og hører noget musik. Og lige pludselig så går den over på noget klassisk musik. Helt af sig selv, selve radioen. Min farmor, hun elsker klassisk musik. Og plejehjemsbestyren bliver lidt forundret og tænker, det var da mærkeligt, og går over og skruer over til den, hun sad og hørte på. Og da hun går tilbage igen for at sætte sig tilbage på sin stol, så musikken går over på klassisk igen. Det ender med, at bestyren sidder og hører det der musikstykke, og da musikken er færdig, så går radioen over på det, som hun sad og hørte før. Håber, I kunne bruge mine oplevelser, og jeg glæder mig til at høre jer flere af jeres afsnit. Hilsen, Kia.
Kæft, hvor er det fedt, at folk sender deres lytterberetning ind og indtaler den selv. Det giver bare en helt anden dimension, når de har oplevet det på egen krop.
Ja, det giver også noget, jeg synes, det gør noget ved flowet i hele afsnittet, at der ligesom kommer noget andet ind på en måde, ikke? Altså, og det er bare så fedt at høre det med folks egen ord.
Ja, og den betydning har haft, og lige i det her tilfælde, ikke? Nu tænker jeg, at det virkelig er startet, for hun var helt lille, og det har været nogle ret voldsomme oplevelser. Og så de skygger, hun sådan har set komme ud af væggen, da hun var barn, så sad jeg og tænkte på, for nu har hun jo haft den her oplevelse, da hun så selv blev mor, at hendes datter har set det her overkrop og omrids af en skygge, en mand, stå sådan bag en dør. Om det er noget, der sådan, at hun måske er så sensitiv, og det er noget, der har fulgt hende op, og så gået videre til hendes datter.
Ja, det tænkte jeg nemlig også, at det kunne være noget af det samme.
100%. Altså det, men jeg egentlig skriver det på sådan en meget cool måde. Jeg kan godt forstå, at hun gerne vil værne om det i forhold til datteren, at hun ikke skal have for mange voldsomme oplevelser. Men det er igen det der med, når noget bliver meget sådan, man har haft så mange oplevelser, så bliver det bare det nye normal, og så håndterer man det.
Ja, helt sikkert. Jeg kan også sagtens forstå det. Jeg kan også godt forstå den der ævelse over, at bedstemoren ikke kommer der mere, men altså...
Ja.
Det kan være, at det bliver tid til det igen på et andet tidspunkt.
100%. Og jeg synes også, der hvor hun fortalte, at lige da farmoren var død, at hendes telefon var lagt ud med en lighter ovenpå, hvor hun var sådan til sin egen mor, er det dig, der har taget min telefon, og hvorfor har du lagt en lighter ovenpå? Det er vildt mærkeligt. Og hun var sådan, det er så slet ikke mig. At det kunne godt have været sådan en besked fra farmoren, som røg meget, der lige ville lave sådan, hey, jeg er her stadigvæk, eller jeg vil lige sige farvel. Og det samme på plejehjemmet, ikke med den klassiske musik.
Ja, det er lidt vildt det der med en hel telefon og en lighter ovenpå den, især hvis lytteren her ikke engang selv ryger jo, fordi så er det ikke bare noget, man lige glemmer, at man selv har gjort. Og virkelig fint også, det har været en stærk person, som gerne lige ville sende en hilsen der med det klassiske musik på radioen, og også på en meget høflig måde egentlig, at lige så snart det klassiske musikstykke er slut, så sætter man den tilbage til det, som plejehjemsmedarbejderen hørte før.
Ja, og jeg synes også det der med, hvordan man, når nogle mennesker dør, at de allerede kan have så meget power til, at de kan komme igennem på en måde, hvor de kan flytte en telefon og lægge en lighter ovenpå, eller de kan ændre radiokanalen til noget musik. Om der sådan, og nogen er sådan, jeg behøver det ikke, jeg skal bare direkte videre over på den anden side, og så er der andre, der var sådan, jeg vil gerne lige gå ud med et brag og lige sige endelig farvel og vise, ja, at jeg er her.
Det vil jeg også.
Ja. jeg håber bare, at jeg kan formå det, at jeg forstår, hvad der skal til, så jeg ikke bare sådan ender med at bare være sådan, jeg er bare den, der kun lige tænder og slukker et lys en gang, og så er jeg væk.
Ja, eller sådan er skygger eller et eller andet, hvor folk bare tænker, hvad var det? Det var nok bare min fantasi.
Ja. Ja. Og man slet ikke har nok gennemslagskraft. Man håber virkelig, og der er ingen, der fatter, at det er en, der prøver faktisk at gøre opmærksom på sig selv. Det vil være sådan et antiklimaks.
Nemlig.
Så mega fedt, at du sendte den ind til os, hvis andre skulle have lyst til at læse deres egen lytterberetninger op. Og det kan også være en, man har sendt tidligere, og tænker, at jeg indtaler den lige selv, og så kan de få det med. Så må man altid sende den til gåsudpodcast@gmail.com, og det er gåsud med to af jer, og du må selvfølgelig også fortsat bare skrive, hvis du foretrækker det. Men send endelig, uanset om det er dig, der oplevede det, eller det er andre, der oplevede det. Det vil vi elske.
Yes, vi elsker det. Og også igen en opfordring, hvis man har lyst til at prøve at skrive noget fiktion, så længe man bare husker at skrive, at det her er altså en historie, jeg selv har fundet på, det er ikke noget, der rent faktisk er sket, så kunne det også være virkelig, virkelig, virkelig sjovt at prøve at læse op.
Ja, endelig.
Ja. Ja, ja. Vil du have en mere for mig?
Det vil jeg meget gerne.
Super. Karina skriver, hej Godshed podcast. Jeg har tre historier. To af dem er noget, jeg selv har oplevet, og den tredje historie er noget, jeg har hørt. Det er min første oplevelse. Min historie handler om dengang, jeg var 17 år gammel. Jeg havde en måned forinden min oplevelse mistet min bedste veninde til selvmord. Hun var som en søster for mig, og hun var den eneste, jeg stolede på det tidspunkt. Hun var på en måde hele mit liv, og det gjorde så ondt at miste hende. Hun havde hængt sig selv, og det var mig, der fandt hende. Det var en forfærdelig oplevelse, at jeg blev fuldstændig slået ud, og jeg kunne slet ikke få min hverdag til at fungere normalt efter det. Jeg lå en aften i min seng og prøvede at sove, men jeg kunne ikke så meget andet end at ligge og græde i sår om aftenen, når jeg gik i seng og var alene. Og det gjorde jeg også denne aften. Imens jeg lå i sår med tårerne trillede ned ad kinderne, kunne jeg pludselig mærke en, der ædede mig i håret, som en form for trøst. Og så kunne jeg dufte hendes parfume. Det var en parfume, som jeg ikke selv brugte, og jeg fik en mærkelig følelse i kroppen af, at jeg ikke var alene, selvom jeg egentlig var det. Jeg gik lidt i panik og skyndte mig at tænde lyset, men der var, som jeg jo godt vidste, ikke nogen. Flere dage efter havde jeg en følelse af, at nogen holdt øje med mig. Mest i situationer, hvor jeg kunne mærke sorgen. Jeg kunne i flere år ikke se film, hvor folk blev hængt, da jeg så min venindes ansigt for mig. En aften sad jeg så og så en film, som jeg havde set flere gange før, og jeg vidste, at der ville komme en scene med en hængt person. Men lige inden den scene slukkede TV'et. Jeg troede ikke på det overnaturlige, som ånder og sådan noget før, men jeg har i dag den tro, at det var hende, der passede på mig, og hele tiden har været tæt på mig. Det her er min anden oplevelse. Jeg var på besøg hos min kæreste. Vores forhold var meget nyt, og jeg havde kun sovet ved ham nogle gange på det her tidspunkt. Jeg vågner om morgenen og går på toilettet, mens min kæreste stadig ligger og snorksover. Jeg holdt døren til toilettet åben, og pludselig kan jeg høre, at der går nogen på gulvet. Det gav nemlig en tydelig lyd, når man gjorde det. Jeg tænkte, at min kæreste nok var vågnet, og så tænkte jeg ellers ikke yderligere over det. Da jeg var færdig på toilettet, kunne jeg se, at alle vinduer og døre i lejligheden stod åbent. Det var ikke muligt at gå ind i stuen uden at gå forbi toilettet, så jeg ville have set det, hvis min kæreste var gået forbi. Jeg gik helt i panik og skyndte mig væk min kæreste og spurgte, om han havde været oppe, hvilket han jo ikke havde. Det vidste jeg jo godt et eller andet sted, for jeg havde ikke set ham. Jeg havde kun hørt nogen gå rundt. Jeg fortalte ham, hvad der var sket, og han siger, at det undrer ham, at jeg først har oplevet noget på det tidspunkt. Han fortæller mig, at han tror, at han har en ånd, der følger efter ham. For han har haft oplevelser alle de steder, han har boet eller har været. Min første tanke var, at det skulle jeg ikke være en del af, men jeg lagde det hurtigt bag mig igen. Da vi så flyttede sammen, begyndte vi at opleve en masse ting igen, og jeg begyndte at tro på ham. Vi bor stadig sammen og har nu boet sammen i 3,5 år, og jeg er mærkeligt nok begyndt at vende mig til det, at der måske er noget i vores lejlighed, selvom det til tider er creepy. Dette er den historie, som jeg har fået fortalt. Jeg boede i en periode hos en tidligere veninde, hendes mand og deres 5-årige datter. En dag faldt snakken på ånder og overnaturlige ting, og vi delte vores oplevelser. Jeg får her en fortælling om en oplevelse, deres datter havde haft i deres hus. De fortæller mig, at de en dag sad og kiggede på gamle familiebilleder, hvilket de ikke havde gjort, siden de fik deres barn. Da de kommer til et billede af min venindens mands forældre, kigger deres datter på billedet og siger, det er farmor. Hendes farmor døde 2 år, før hun blev født, og hun bliver derfor spurgt, hvor hun ved det fra, for hun havde jo aldrig fået det at vide. Hun fortæller sig, at hun har stået på hendes værelse og kigget på hende om natten, og sagt, at hun passede på sit barnebarn. Det gøs gennem min veninde og hendes mands krop, og det samme gjorde det gennem min, da jeg fik historien. Jeg har hele tiden syntes, at deres hus, som egentlig var fint og almindeligt, var lidt creepy om natten og at sove i. Især hvis man var alene i huset, hvilket jeg tit var, for jeg havde en underlig fornemmelse, men jeg vidste jo ikke, hvad det var. Siden den dag har jeg altid sovet med min natlampe eller med TV'et tændt. Med venlig hilsen, Karina. Så der er altså lidt gys, både noget hun selv har oplevet efter en virkelig, virkelig, virkelig tragisk og traumatisk oplevelse. Og så har hendes kæreste åbenbart også nogle evner, eller i hvert fald tiltrækker noget, eftersom han har oplevet noget alle steder, han har boet.
Ja, det synes jeg også, det der han sagde, at han var sådan lidt forundret, og det først var sådan nu-agtigt. Har han så holdt igen?
Ja, og det tænker jeg, det er vel egentlig også meget normalt, at det ikke er noget, man siger sådan med det samme i et forhold, og sikkert slet ikke som mænd. Altså, fordi jeg havde nemlig også lidt, om det er egentlig ret sjældent, at mænd sådan siger noget så casual omkring det, at de ikke sådan prøver at bortforklare det.
Jamen, det er nok bare, fordi man tænker på en selv. Jeg vil jo sige det sådan første aften.
Ja, ja, ja.
men det kan selvfølgelig også være lidt voldsomt, bare lige sådan at smide alt det her, og så folk tænker, crazy.
Ja, du skal bare lige vide, altså, at jeg bliver altid efterfulgt af et spøgelse. Ja.
Så hvis at vi skal noget seriøst, så kommer det altså med.
Ja.
Det kunne faktisk godt være lidt en dealbreaker. Måske er det faktisk meget taktisk. God måde, han gjorde det på, og så sådan lige sådan, det er da vildt, du først oplever det nu.
Ja, lige præcis. Altså, du fortæller jo heller ikke med det samme, at du har night terrors, gør det?
Du skal bare lige være opmærksom, at hvis vi skal noget, så kan jeg godt finde på at smide fjernbetjeninger eller tage billeder ned for væggen og ligge oven på dig. Men ellers er det hyggeligt at vide dig. Det kunne være, at det skulle på min Tinder-profil. Lider af night terror.
Ja, præcis.
Ej, det går sgu nok ikke. Det, så tror jeg, at folk lever meget hurtigt væk.
Ja, det tror jeg også. Ja.
Så det er bedre, at de bare opdager det ved, at jeg sådan står og klikker på dem om natten, eller tingene er mærkelige, ikke?
Jo, nemlig heller, at de bliver skræmt for livet. Så er de også lidt følsomme, så er det måske sværere bare at gå fra en bagefter.
Ja. Det vil godt have sådan en helt afsnit med, hvordan dater du, når du har night terror, eller tror på det overnaturlige? Fordi jeg kan da virkelig godt være sådan en red flag for nogle mennesker.
Ej, men kan vi egentlig ikke aftale, at vi gør det i den uge, hvor at omkring Valentine's Day, så laver vi et Valentine's Ghost-afsnit. Fordi der er jo også vildt mange af de her historier med især kvinder, der har giftet sig med et spøgelse, og så lige pludselig bliver de ghostet af deres spøgelsesmand og sådan noget. Altså, det er jo fuldstændig langt ude, men det er jo interessant og sjovt.
Man kunne godt lave sådan en virkelig sort, sjovt Valentins-afsnit, men også sådan gode tips til, hvis du skal finde en kæreste eller date, men samtidig interesserer dig for det overnaturlige. Altså, jeg også, altså, nu dater jeg jo også nogle gange, og jeg, sådan, nogle gange kommer jeg jo til at sige, at jeg har en podcast, uden at tænke over det, og så spørger de, hvad handler den om? Og så er jeg sådan, fuck. Så begynder jeg sådan, jamen kender du, ved, ligesom true crime, sådan lidt eller det spænding, du ved.
Ja, ja.
Og så sådan gås ud, men så finder de den jo tit, og så er jeg jo helt fucked, altså så kan jeg jo ikke, så er der jo ikke noget at gøre, og så skal man prøve sådan at bortforklare det, sådan, og det er jo også, det kan folk jo godt lide at høre om og sådan noget, det bliver nogle gange noget rod,
vil jeg sige. Det gør det altså.
Så nu holder jeg lidt igen med den der, det er sådan noget for date 4, du lige smider den ind.
Ja, nemlig.
Men jeg var så begejstret for den, ikke, så jeg kom bare til at sige det nogle gange.
Ja, men det var det samme for mig, og det var fuldstændig det samme for mig, da jeg også datede sådan lige. Og det tog også et stykke tid for mig at sådan finde ud af, at det ikke var alle, der reagerede lige positivt på, at man tager, at man sådan en gang om ugen snakker om spøgelser.
Og så er det sådan, jamen har du oplevet noget? Sådan, ja. Og så er man nødt til at forklare, hvad man har oplevet. Og så virker det sygt mærkeligt at sidde og forklare om de her ting, fordi de her måske, de tror overhovedet ikke på det. Og man kan bare se deres øjne, de tænker, loco. Altså.
Ja, lige præcis.
Ja. Vi laver et dating-afsnit. Ja, det kunne også være sådan tips til med venner og sådan noget. Hvordan håndterer du det lige?
Ja, helt sikkert.
Ja, super. Det var lige et sidespor. Inden vi kommer til at snakke alt for langt om det. Er du klar til den sidste, jeg har med i dag?
Ja, det kan du tro.
Godt, og det er fra Line. Kære gåsød, til at starte med vil jeg gerne sige, at jeg elsker at lytte til jeres podcast, og kan lytte til den i timer, hvis det skulle være. Jeg skriver til jer, fordi jeg igennem en længere periode har været nogle mærkelige ting, som har været svære for mig at finde en forklaring på. 2 år tilbage var jeg lige flyttet hjemmefra med min kæreste. Det var en hyggelig, men gammel lejlighed i København S. Og ikke så langt fra os boede min farmor, farfar og onkel. Jeg er kæmpe familiemenneske og elsker at bo tæt på den. En dag bestod jeg mig for at skulle ud og løbe en tur, hvilket jeg aldrig gør, så når jeg ser tilbage på det, synes jeg bare, at det sig selv var underligt. Nå, men jeg løb en tur og løb faktisk forbi min onkels opgang. Da jeg kom hjem, fik jeg en underlig fornemmelse i kroppen og ringede til min far. Han lød forkølet, og jeg spurgte ham så, er du blevet forkølet, far? Og han siger, ja, hvorefter jeg så kan høre, at det ikke er en forkølelse. Han er ked af det. Jeg spørger, hvad der er i vejen, og han fortæller så, at min onkel er sovet ind, og det er farfar, som har fundet ham i lejligheden. Jeg bliver rigtig ked af det og kommer hjem til mine forældre med det samme, hvor resten af min familie er. Der er ikke mange, der siger noget. Vi er bare ked af det. Det skal lige siges, at min onkel har haft et hårdt liv, både med misbrug og et stort forbrug af smøger, så hans krop var i den grad medtaget. Dagene går, og vi er alle i stor sorg. Men min far spørger mig en dag, om min kæreste og jeg vil købe min onkels lejlighed, men jeg siger med det samme nej. Jeg tror dog ikke, der går mere end et par timer, så ringer jeg til min far og siger, at vi gerne vil købe lejligheden. Men på dette tidspunkt har jeg ikke engang snakket med min kæreste om det. Jeg kan mærke, at min far bliver glad. Og det hele bliver sat meget hurtigt i gang med, at vi gerne vil købe lejligheden. Og jeg husker det som, det gik mega stærkt, og inden længe havde vi min onkels lejlighed, som vi var i gang med at sætte i stand. Min onkel havde en anderledes duft, og det har taget lang tid at få den ud af lejligheden. Og den er der stadig i dag efter 2 år. Men jeg har lært at leve med den. Men altså det mærkelige ved det her er, at siden vi flyttede ind i lejligheden, vågner jeg hver nat samme tidspunkt omkring 2:30. Og så ser jeg rundt og lægger mig til at sove igen. Jeg vågner, fordi jeg har det sådan, der er nogen, men jeg er slet ikke bange. Jeg har gået meget tænkt over, om det var det tidspunkt, min onkel døde på. Der går ikke længe, og så går min farmor hen og dør efter et længere sygdomsforløb. Jeg er meget tæt med min farmor og har svært at forstå, at hun ikke er længere ved os. Men altså en nat vågner jeg ligesom alle de andre nætter og kan se, at i min kæreste side af sengen sidder der en dame på sengekanten med hår som min farmor. Faktisk ligner hun også min farmor ubeskriveligt meget. Jeg gnider mig i øjnene, og hun er der stadig. Jeg lægger mig helt upåvirket ned og sover videre. Jeg spørger så min kæreste næste morgen om, hvordan han har sovet. Og han siger, jeg har sovet, som jeg plejer. Men i den sætning havde jeg nok håbet på, at han sagde noget andet, end han plejede, men det gjorde han ikke. Jeg har længe gået og tænkt over, at jeg rigtig gerne vil se den dame igen, som jeg tænker var min farmor. Jeg har det i hvert fald tit, som om der er nogen i lejligheden, men jeg er aldrig bange. Så jeg er helt sikker på, at det er min onkel og farmor. Det var bare en af mine historier. Jeg håber, jeg må dele flere senere hen. Knus for Line.
Det må man jo altid godt. Man må altid gerne skrive igen og dele historier. Det er lige før, vi har lyst til at sige, at det skal man, fordi det er bare dejligt.
Det er det virkelig, men jeg kan også godt forstå, at nogle gange, hvis man har haft rigtig mange forskellige oplevelser, det kan blive lidt overvældende, når man skal skrive det hele, ikke? Fordi man nok også er sådan lidt drænet efter at bare kringe sit hjerte ud med sådan nogle meget personlige oplevelser.
Ja, især dem her, der bygger på en traumatisk hændelse der med onklen, og også en kæmpe sorg i forhold til bedstemoren, at det dræner virkelig, ja. når man genoplever det, og det gør man jo, når man skriver om det eller fortæller om det.
Ja, virkelig.
Ja.
Så, men sikkert noget, men det der med, at hun har jo også haft sådan en hunch med, nu skulle hun huske ud at løbe, hun plejer aldrig at løbe, og hun skulle forbi onkels opgang, og hun skulle ringe til sin far, fordi det føltes mærkeligt, og så hendes mavefornemmelse var så rigtig, og han var gået bort. Og så et eller andet sted er det også fint, at kunne overtage lejligheden, og det sådan er blevet i familien, og hun stadig kan mærke ham, men ikke er bange, hverken for, at han kigger forbi eller farmoren.
Jamen, det synes jeg også, at der var noget rigtig trygt og fint i. Også det der med, at hun egentlig først sagde nej, og så gik der ikke ret lang tid. Så ringer hun og siger, at det ville de gerne, uden egentlig at have spurgt sin kæreste om det. Og faren bliver glad. Det virkede lidt som om, at det var sådan lidt det, der var meningen, der skulle ske på en eller anden måde. At det var det rigtige at gøre.
Det tænker jeg også. Og jeg tænker også, at det var farmoren, hun så på sengekanten der.
Ja, det tænker jeg også.
Og jeg kan også godt forstå det der med, at hun vil ønske, at kæresten havde sagt, ja, der var sket et eller andet mærkeligt nat, så man ligesom havde været fælles om den her fine oplevelse, men det var måske kun for hende.
Ja, ja, det er også det, jeg tænker, at det var nok bare for hende.
Ja, men tusind tak for den meget, meget fine lytopretning, Line. Og så kom vi igennem 5 meget forskellige, og en lille sidesnak om ghosting og følelser og dating.
Yes.
Godt. <Ja. laughs> det var meant to be. Det gør vi altså. Det synes jeg var en rigtig god idé, du fik, Nanna.
Helt sikkert. Det glæder jeg mig til.
Så, og som altid, husk at følge med på Facebook. Husk at gå ind på Instagram og følge godshedsprofilen. Og hvis du har tid og overskud, så giv os en fucking stjerner, hvor inden du lytter med, eller skriv en lille anmeldelse. Det gør os så glade. Det er ikke så tit, folk gør det længere, men det betyder bare mega meget, når man kan se andre godt kan lide det, man laver.
Ja, og det hjælper også i sådan noget, der hedder algoritmer, så hvis du også trykker follow, der hvor man kan det i podcast-apps, så bliver det bare feedet ind i nogle algoritmer, sådan, så vi kommer ud til mange flere, så er der mange flere, der opdager os, og så er der forhåbentlig også mange flere, der sender nogle rigtig gode oplevelser til os.
Nemlig. Så tusind tak for snakken, Nana, og god weekend.
I lige måde, tak.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.